Azatlık Radyosu. Haberler.
Her vaktiniz hayır. Siz Azatlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı azatlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azatlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işiteceksiniz. Merhaba, sel olsun Azadlık Radyosu'nu dinleyenler. İşten sonra programı bizim efirimizde başladı. İnternet vasıtasıyla bizi dinleyebilirsiniz. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken. Hemçinin de PEK vasıtasıyla, PEK'in parametrelerinde kime daha rahatı PEK'le kulaşma. Hadi mesela ki internet belki sizin cibinize büyük zerbe vururuz kıymetleriyle, ama herhalde PEK vasıtasıyla televizyonun dinamiklerini istifade ederek dinleyebiliriz. Ve PEK'in parametrelerini elemin saytımızda Azadlık Radyosu.az saytında tapabilirsiniz. Bilirsiniz. Bugünkü programda stüdyomuzun qonağı Əli Əkbər olacaq. Bu yazıçıdır. Hansı ki Artuş və Zaur adlı artıq qalmaqallı romanın müəllifi kimi tanınır. Onun əvvəl də tanınırdı, amma söhbət məhz Artuş və Zaur qalmaqallı roman ətrafında gedəcək. Son yarım saatdə isə araşdırmacı jurnalist Şavrə Çobanoğlu stüdyomuzun qonağıdır. Azərbaycan benzinli neçiyədir adlı araşdırma yazısı Yeni Musavat qəzetində çapdan çıxıb və bu yazı barədə, araşdırdığı məqamlar barədə Şavrə Çobanoğlu dinləyicilərimizlə bölüşəcək. Gələn saatda isə Azərbaycan-Avropa seçimi mövzusunda qonağımız kulturoloq Rəhman Bədalov olacaq. Biz yazıçı Əli Əkbərlə söhbət etmişik və Avropanın yaxşısı və pisi ifadəsini yazıçı Əli Əkbər ümumiyyətlə düzgün hesab etmir. Yəni pislik, pis hesab edir ki, belə ifadəni işlətməzdir. Amma hələ də kulturoloq Rəhman Bədalov da bu barədə öz fikirlərinə malikdir. Gələn saatdə onu danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi, Bakıdakı telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS şəklində. Eyni zamanda da efir ad işarəsi azadlıq radyosu.az elektron ünvanı da fəaliyyətdədir. Ora elektron məktublarınızı, suallarınızı, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Proqrama gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazıçı Əli Əkbər Əliyevdir. Əli Əkbər, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldik, sağ olun.
Çox nadir hallardır Azərbaycanda ki, çapdan çıxan kitab dərhal satılsın və böyük populyarlığa səbəb olsun. Hərçənd ki, bu populyarlığı bir qisim, özü böyük bir qisim mənfi işarə ilə görülür. Nəyə görə? Söhbət Artuş və Zaur romanından gedəcək. Dinləyiciləri kim oxuyub və yaxud da kim oxumayıb, sadə məsələ ki, müəyyən müvafiq suallarınızı və fikirlərinizi elektron ünvanımız efir ad işarəsi azadlıqradyosu.az ünvanına göndərə bilər. Eyni zamanda Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Əkbər, Artuş və Zaur, analogiya aparsaq, yəni ruslar demişkən bir çaynik olaraq bu məsələlərdə və yaxud da romanı oxumayanlar dərhal yəni bu və Artuş və Zaur adında və-nin ətrafında olan adlar barədə müxtəlif kombinasiyalar qura bilərlər də. Yəni Xosrov və Şirindən, Leyli və Məcnundan tutaraq son müasir dövrdə populyarlıq səviyyəsini deyirəm də, mən təxminə və Zaura qədər. Yəni Zaur adı olduğuna görə bəlkə də təxminə və Zaur daha çox burada məsələ rol oynaya bilər. Nədən birincisi bu adlar Artuş və Zaur və nədən məhz belə roman? Yəni romanda nə görmək fikri var idi?
Yox, adda bir qəsd yoxdur, yəni xüsusi bir məna da yoxdur o adlarda. Ola bilər ki, xatırladır təxminə və Zauru həqiqətən də. Yəni, ola bilsin demirəm, doğrudan da biraz da təxminə və Zaura anara sataşmaq məqsədim var idi. Amma əsas şey o deyil idi. Yəni, çox düşünmək, Kazım və Ambarçım da ola bilərdi bu.
Bəli.
Yəni, və yaxud da nə bilim, Karenlə Mehdi də ola bilərdi. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sonda Artuş və Zaurun üzərində dayandım. Yəni, kitabın adını seçərkən, bu doğrudan da həqiqətən də o qədər əhəmiyyəti yox idi bunun. Hansı assosiasiyalar doğurur, bunu sonradan düşündüm mən. Yəni, Zaur qısadır, Artuş da Ermənistanda populyar addır, oğlan adıdır. Həm də ki, qədim kökləri də var. Düzdür, Zaur müasir addır Azərbaycanda, amma hərçənd ki, Zaurun da əslində kökü ərəb dilindən götürülüb də, ziyarətçi deməkdir. Amma yəni belə ad bu cür düşünür.
Sırf heç bir məqsəd yox
idi. Yox, yox.
Mən digər paraleli aparmadım, bilə-bilə demədim. Çünki böyük bir əsər var, Əli və Nino. Və millətlər arasında münasibətləri əks etdirən və tarixi bir roman olaraq təqdim olunmuşdu vaxtilə dinləyicilərə. Bugünə qədər də çap olunur yenidən və bugünə qədər də maral oxunur tarixi nöqtə aspektdən. Artuş və Zaur romanında millətlər arası münasibətlər və millətlər arası münasibətlərin problemli olsa belə çözülmə yolları göstərilibmi, yoxsa yox?
Göstərilib, əlbəttə ki. Hələ, əsas konstruksiya kitabın üzərində bina edildiyi o təməl fundament özül də elə məhz odur. Yəni, konflikt bu, homoseksual, belə deyək, gey tematika orada aparıcı deyil. Yəni, bu bir fondur. Bir fondur, bəlkə də bir yazıcı üçün bir priyomdur. Yəni, bəlkə yox, həqiqətən də elədir, biraz cəlb etsin. Çünki Cənubi Qafqazda münasibət bəllidir də, yəni bu ümumiyyətlə homoseksuallığı. Amma əsasən orada mən nəinki Ermənistan, Azərbaycan, hətta Gürcüstandakı konfliktlərə də toxunmuşam. Yəni, ümumiyyətlə, üç respublikanın, bu Cənubi Qafqazın bir mozaikasıdır o. Mən belə görürəm. Yəni, mən ətraflıca bu məsələyə orada toxunmuşam. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyada var. Amma əlbəttə ki, yəni 90% daha artıq bizim münaqişəmiz barədədir. 80-ci illərin sonlarından başlayaraq bugünə qədər. Yəni, biz nə idik, nə olduq, niyə belə oldu, bu müharibə nə üçün başladı, niyə bugün bugündəyik, niyə vəziyyət belə ağırdı, niyə çözülmür, həll olunmur. Bu konflikt, bu münaqişə.
Dünyaların, sualların cavablarını tapa bildiniz mi yazarkən?
Yox, tapa bilmədim. Əslində, onu da... yəni, mən iki xalqın, hətta gürcülərin də, yəni, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz xalqlarının orada belə bir kitabda cümlə var ki, Artuş soruşur, Zaur, sən Allaha inanırsan mı? Deyir, valla, çox çətin sualdır. Cənubi Qafqazı, belə bir mənasız regionu və onda məskunlaşmış xalqları yaradan Allaha inanmaqdansa inanmamaq yaxşıdır. Deyir, yaratdıqları bəndələr əllə Allahın özünə oxşuyursa əgər, ya da Allah yaratdıq bəndələrə bənziyirsə, onda heç mən Allaha inanmaq da istəmirəm. Yəni, o qədər bədbindir ki, yəni, inkarın səbəbinə fikir verin də, yəni, Cənubi Qafqaz və onda məskunlaşmış xalqlar artıq birbaşa Allahın yoxluğuna dəlalət edir. Çünki olsaydı, o adildir, hər şey görəndir, biləndir, elə deyilmi? Yəni, bunları niyə yaradıb, yaradıbsa da niyə yaşadır?
Amma mən digər məqama da məqam barədə soruşmaq istəyərdim. Siz kifayə qədər efirimizdə olarkən stereotiplər barədə danışırdınız. Hətta gedib söhbətlərimiz arxetiplərə də gedib çıxırdı, amma hər halda stereotiplərdə qalaq. Stereotiplərlə mübarizə kimi qəbul edilə bilərmi bu kitab?
Əlbəttə.
Niyə?
Stereotiplərlə mübarizədir.
Yəni nədir? Yəni homoseksualizm bir şeydir, yəni silahdır həm bu stereotiplərə qarşı, yoxsa nədir?
Homoseksualizm əslində silah deyil. Yəni mən bu yaxınlarda dünən Novosti Azərbaycan agentliyində çıxan müsahibəmdə də demişəm ki, Azərbaycanda kim kimi bəyənmirsə, kimin kiminlə bir problemi, münaqişəsi varsa, mübahisəsi varsa, bu istər siyasətdə də belədir, məişətdə də belədir, ya ermənilikdə ittiham edir, ya da ki, mavilikdə. Bu kitab da bir baş qəhrəman ermənidir, söhbət də homoseksual münasibətdir. Münasibətdən gedir də. Yəni, mən hər iki stereotipə birdən, belə deyək, savaş elan etmiş oldum. Mesaj odur ki, əslində insanlar, baxın, itham edənlər var, itham edilənlər də əslində fürsət keçsə əllərinə onlar da bu cinayəti edəcək. Yəni, baxın, insanlar bugün nə ilə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qanı axtarmaq, ya da səndən xoşum gəlmir, sən mavisən. Yəni, Əli Kərimlinin başına gətirilənlərin hamımız bilirik, uzun illər şahidi olduq. Yəni, mən müsahibəmdə dedim ki, mavi olmaq, erməni olmaq qətiyyən ayıb bir şey deyil. Ayıb rüşvətxor olmaqdır, şərəfsiz olmaqdır, xain olmaqdır. Ayıb olanlar bunlardır. Yəni, erməni qanı daşımaq ya da ki, qeyrənnəvi seksual orientasiyaya malik olmaq şərəfsizlik deyil. Yəni insanın utanacağı bir şey deyildir əsla. Hələ-hələ Azərbaycan kimi bir toplumda, yəni bunlar bu qədər problem qala-qala, bunlar əsla problem deyil, utanılası bir şey deyil. Yəni mesaj buydu. Yəni stereotip, iki böyük bir stereotipdir de.
Necədən biri yazır, utandırıcı da olsa bağışlayın, oxumamışam. Amma oxumaq istərdim. Hardan əldə etmək olar və qısaca nədən bəhs edir? İzah edə bilərsinizmi? Sözdən şəhərdə əldə etmək üçün kitab mağazalarında, amma kitab mağazalarında demək olar ki, qalmayıb.
Kitab mağazalarında, təəssüf ki, kitab mağazalarında satılır deyə bilmərəm. Çünki kitab mağazaları bir ikisi qəbul etdi, amma ertəsi gün dərhal yığışdırdılar. Çünki bir təşəbbüs qrupu yaradıldı və onlar, ad çəkmək istəmirəm, bir iki forumda yazılar, öz adlarını da açıq orada göstərirlər. Bunlar mağazaları gəzib bir-bir satıcıları qorxuzurdular ki, bu kitabı satmayın, bu vətən xainidir, onun kitablarını yığışdırın buradan, ayıbdır. Və qorxanlar oldu, yığışdıranlar oldu. Sadəcə olaraq bir kitab mağazası, daha doğrusu belə deyək, şəbəkədir bu. Adını çəkməyəcəm, çünki reklam olar. Amma məşhur kitabçıdır Bakıda.
Hələ də problem də olmaz.
Aha, həm də problem.
Bəli, buyur.
Yalnız onlar satır. Onlar da 3 gün yığışdırdılar. Sonra mən sahibi ilə görüşdüm. İzah elədim ki, qorxmasın, əgər bu məhkəmə qərarı yoxdursa, yəni belə deyək də, dövlətin müdaxiləsi burada yoxdursa, hansısa bir təşəbbüs qrupu, gənclər, belə deyək, özlərini patriot kimi qələmə verən millətçi qrup, belə deyək, onlardan qorxmağın yeri yoxdur. Əslində onlar cinayət törədir, çünki şantajla məşğuldurlar. Yəni sahibkarın fəaliyyətinə maneçilik törədirlər. Onlar da çıxartdılar, rəflərə qoydular kitabı, amma tükəndi, indi yenidən paylamaq lazımdır da.
Nə düşünürsünüz? Yəni bu kitabın, İndi bilmirəm, qalmaqal adlandıraq, yəni çünki qalmaqallığın da dərəcələri var.
Var, əlbəttə.
Dərəcələri var, yəni müəyyən şəraitdə bəlkə də qalmaqallı çox cüzi dərəcədə adlandırma olar, digər şəraitdə başqa cür. Sizin baxışınız da özü yeri gəlmişkən çox maraqlıdır, özünüz qalmaqallı hesab edirsinizmi bu kitabı, yoxsa yox. Amma çoxlu kifayət qədər Azərbaycanda qeyd olunur ki, oxumaq səviyyəsi çox azdır. Kitab ümumiyyətlə dəbdə deyil. Bəs yaxşı, əgər bu belədirsə, niyə kitab qalmaqallı olur? Niyə belə təsir edir?
Çox maraqlıdır. Orada mən o gündə bir söhbət sırasında dedim, dostlarına oturmuş dedim, fikir verin. Yəni, virtual aləmdə də olsa, yəni o fəzada da olsa, müzakirələr gedir, mübahisələr gedir. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Bu çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük, yəni nə üçün müzakirə olunur. Yəni, məsələ mövzusundan ötürü. İnsanlar homoseksual, özü də ki, erməni ilə azərbaycanlı gənc arasında, yəni iki kişi erməni və azərbaycanlı kişi arasında homoseksual əlaqə. Yəni, bu təsəvvür edə bilməyəcəkləri bir şeydir də, bir hadisə baş verib. Müzakirə, mübahisələr bunun üzərində, yəni, gedir, amma yenə də bu kitabdır. Kitab ətrafında söhbətlər gedir. Mən çox sevdirəm. İnsanlar alır, oxuyur, münasibət bildirir.
Yəni bu sevindirici faktordur.
Mənim üçün əlbəttə ki.
Siz bu halı, yəni bu dərəcəni qalmaqallı hesab edirsinizmi özünüz? Yoxsa yox, mən əvvəl sualımda qeyd etdim ki, maraqlı olardı sizin öz fikrinizi bilmək. Yəni öz kitabınızı qalmaqallı hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Qalmaqallı Azərbaycan üçün əlbəttə. Məsələn, Avropada inanmıram ki, bu kitab kimin üçünsə maraqlı ola bilər. Yəni, əslində oradakı arxetiplər Avropalı, Avropa mənşəli olsaydı, ya da bugün məsələn siz təsəvvür eləyik ki, fransızla alman homoseksualın, iki homoseksualın məhəbbəti haqqında bir kitab Avropa ayağa qaldıra bilərmi? Yox, əsla. Bitib bu məsələ onlar üçün artıq. Amma bəlkə Avropada, yəni yenə də bizim münaqişələrlə tanış olan Avropalılar üçün maraqlı ola bilər ki, maraqlıdır da, çünki sırağa gün mən İsveçrədən gəlmiş qonaqlarla görüşdüm. Bundan əvvəlki romanım artıq alman dilinə tərcümə olunub, bunun da tərcümə olunması artıq barədə söhbətlər gedir. Hətta istəyirlər ilin sonuna qədər yetişdirsinlər, çünki ilin sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək İsveçrədə. Mən də orada dəvət olunmuşam. Yəni Maraqlı gəldi onlara. Mən soruşdum ki, məsələn, bu neyi, siz nə danışırsınız? Deyir, biz sizin münaqişənin tarixinə yaxşı bələdiyik, yaxından bələdiyik. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz haqqında çox məlumatlıyıq. Yəni, biz gözləməliyik ki, Azərbaycanda belə bir kitab yazıla bilər. Azərbaycan üçün qalmaqallıdır. Hələ deyirəm, yenə də bu virtual məkandadır. Çünki kitab təzədir, iki həftə yoxdur, çıxıb. Hələ mətbuatda işıqlandırılmayıb. Əlbəttə, telekanallara düşməyəcək. Əgər sifariş olmasa, yuxarıdan göstəriş olmasa, heç vaxt telekanallar öz başına bunu götürüb. Məsələn, hətta mənfi də olsa bir fikir bildirən deyillər, bu qeyri-mümkündür. Amma hücum əmri verilsə, əlbəttə ki, hamısı ya da böyük bir qismi iştirak edəcək də, yəni məmnuniyyətlə. Amma qəzetlər də heç yazmayıb. Deyim ki, qəzetlər yazıb. Bir ki, qəzet belə məlumat kimi verib ki, belə bir kitab çıxıb. Amma tənqidi materiallar elə getmir. Çünki tənqidçilərin mi, publisistlərin, jurnalistlərin elə oxuyub bitirməyə onun vaxtı olmayıb. Ona görə.
Yazışı Əli Əkbər Əliyev studiyamızda xatladım. Efir ad işarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımızdır. Orada fikirlərinizi yaza bilərsiniz elektron məktub vasitəsilə. Mobil telefonlarınızdan SMS şəklində Azərbaycan kodunu yazmaqla sonra 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçinin birbaşa Efirimizin Bakıdakı telefonu var. 436-77-41 biz Artuş və Zaur romanı ətrafında söhbət edirik yazışı ilə. Əli Əkbər, müsahibələrin birində sizinlə oxucu auditoriyasının rus dili və Azərbaycan dilləri bölünməsi haqqında söhbət aparılırdı və səhvətmirsə belə fikir də ortaya çıxdı ki, rus dilli dinləyici auditoriyasını dırnaqarası belə incitmiş olursunuz. Yəni, doğrudan mı problemlər var siz və rus dilli oxucu auditoriya arasında?
Deməzdim, problemdir.
Çünki üzr istəyirəm, Azərbaycan dilində belə romanı təsəvvür etmək qat-qat çətindir, nəinki rus dilində.
Rus dilində.
Yəni, rus dilində çıxsaydı, bəlkə bu qədər qalmaqal qopmazdı.
Bəlkə də ola bilər, amma yenə də, baxmayın, indi Azərbaycanda rus dilində də çıxsaydı Artuş və Zaur, erməni ilə Azərbaycan homoseksual məhəbbəti haqqında roman yenə də olardı. Amma mən bir şeyə fikir verdim, müsahibədə də bu sualı verdilər mənə ki, niyə rus dillərə bu hücumun mənası nə idi? Çünki kitab çıxar-çıxmaz dükanlara paylanılan kimi ilk oxucular artıq onu aldılar, oxudular. Və öz fikirlərini başladılar mənə yazmağa. Azərbaycan dilli oxucular bir qayda olaraq bəyənməyənləri belə çox mədəni şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, filan yerini heç bəyənmədi. Ümumiyyətlə, bu mövzu mənlik deyil. Yanaşmanı düzgün saymıram, hesab eləmirəm, belə filan. Amma internetdə müxtəlif forumlarda, 5-6 forumda rus dillərin hücumu başladı, rus dilli oxucuların. Və mən düşündüm, görəsən bunların problemi nədir? Yəni, bir rus dilli bu kütlə, əslində azınlıqdır da həm də onlar bugün. Niyə belə qəzəblidirlər, niyə belə aqresivdirlər? Fikirləşdim ki, bunların deməli Azərbaycan reallığından xəbərləri yoxdur, çox uzaqdılar, öz mikro dünyalarında yaşayırlar, Azərbaycan klassiklərini tanımırlar, Azərbaycandakı o özünü tənqid ənənəsindən xəbərləri yoxdur. Mirzə Cəlli bilmirlər, adını işitiblər, soruşsanız hamı. Məsələn, bir oxucu misal çəkim. Mənim romanım Kefli İskəndərin monoloqu ilə bitir. Elementar pastişdir də bu. Ölülərdəki o Kefli İskəndərin son sözləri ki, sizdən sonra gələcək olan nəsillər bu kitabın səhifələrini vərəqləyib deyəcəklər tfussin üzünüzə. Əlbəttə ki, bunu indi bir qisim tənqidçilər Mirzə Cəllinin xalqın sifətinə tüpürməyi kimi yozur, ki mən də o fikirdəyəm, Mirzə Cəlilində açıq hamınızın üzünə tüpürüm deyə bilməzdi, öz obrazının dilindən bunu edib. Mən də onu olduğu kimi götürüb qoymuşam kitabımın sonuna. Bu da deyib fikir verin, bu bizim üzümüzə tüpürür, bu alçağa baxın, əxlaqsıza baxın, bunu öldürmək lazımdır filan. Amma 2-3 Azərbaycan dilli oxucu mən birbaşa, yəni heç məktublarında mı, görüşəndə mi dedilər ki, o amma Kefli İskəndərdən çox maraqlı eləmişsən, götürüb qoymuşsan onu, yəni yerinə düşüb, bilirlər. Görürsünüzmü? Bu insanlar oxuyub, bilir. Demirəm hamısı. Amma rus dillərin içindən mümkün deyil belə deməli belə bir adamın çıxması ki, anlasın ki, mən onu hardan götürmüşəm. Hələ bilir ki, o mənim sözlərimdir. Mən də orada yazan, qeyd eləyən deyiləm ki, bu Mirzə Cəlilindən alıntıdır ya da iqtibasdır. Yəni, hazır deyil rus dilli oxucu. Ümumiyyətlə, bu ənənədən xəbəri yoxdur. Bugün Mirzə Cəlili götürüb qoysan onun qarşısına, Axundovu götürüb qoysan qarşısına, o dəhşətə gələr. Amma belə soruşanda Poumalçenyo, belə a priori hamısı onları dahi sayır, bizim klassikimiz sayır, amma yazdıqlarına xəbərləri yoxdur insanların.
Bu əksər bəlkə hallarda baş verir. Yaşı Ələkbər Əliyev studiyamızdadır. Mən Mongolistan faktorunu soruşmaq istərdim sizdən, Ələkbər. Yəni, kitabı açıb vərəqləyənlər adətən yəni, istəyirlər kiçik anotasiyasını fikir versinlər və ilk səhifələrdə adətən həmin anotasiya kitab çap olunan yerin üstündə yazılır və üstündə də kitabı nəzarətdən keçirən və yaxud da kitab haqda rəy verənlərin adları, kitabın hazırlanmasında işi olan adları çəkilir. Yəni, adətən klasik forması budur. Amma İmaməddin Nəsimin adı və yaxud da digər mongoluşdurulan belə deyək də adların ortaya çıxması nəşriyyatın ümumiyyətlə Mongolistanda ünvanın olması kimi göstərilməsi bu nə məqsədi? Yəni Ermənistan və Azərbaycan oğlan xeylalarının arasında olan məhəbbət Mongolistan nədən bu ortaya çıxdı?
Yo, İmadəddin Nəsimidən başlayayım. İmadəddin Nəsimi məndə kitab boyu, kitab 5 fəsildən ibarətdir və hər fəsilin epiqrafı Nəsiminin o məşhur erməni şeirindən götürülüb. Bildiyiniz kimi onun erməni gözəlini vəsf elədiyi bir şeiri var. Dərdimənd etdi məni, dərdə dərman erməni. Hər deməli fəslin başında o epiqraf kimi istifadə eləmişəm. Kitab başlayanda da şeirin əvvəlidir məndə. İmadəddin Nəsimi belə. Yəni göstərmişəm ki, epiqraflar İmadəddin Nəsimindir. Həqiqətən də onundur da yalan demirəm ki. Mongolistan isə, Mongolistan bilirsiniz mənim atam orada 3 il yaşamışdı. Çox söhbət eləyirdi o barədə də Mongolistan. Sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev də ora getdi, bir festivala getmişdi. Çölün düzündə Soros'un təşkil etdiyi bir festival idi, beynəlxalq musiqi festivalı. Çölün düzündə orada yurtalar arasında bunlar səhnə qurub, orada müasir musiqi ifa eləyəndə, icra eləyəndə atın üstündə mongollar gəlib hamıdan daha maraqla, böyük maraqla, diqqətlə, transa düşərək bütün konserti izləyib, konsert bitən kimi də atları çövürüb çıxıb getmişdilər. Və Mongollar mənim üçün əslində Nirvana'ya çatmış xalqdır. Və Mongolistan da özü böyük bir boşluqdur. Yəni, Mongolistan əslində dünya xəritəsində var, o həm də yoxdur. Ora boşluqdur da. Düzdür, onlar təəccübləndirirlər arada sırada. Xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl parlament binasına hücum çəkmişlər.
Hədə bu, fantastik xəbərlər.
Heç onu biz eləyə bilmərik, məsələn, onlar eləyir. Amma yenə də boşluqdur da, Nirvana'ya çatmış toplumdur. Və mən düşündüm ki, bu kitabın ünvanını nə göstərim də, yəni, harada çap olunub. Və Dissident nəşriyyatı, Publishing House seçdim, adını elə qoyduq. Mongol adlarını tapdım, ora qoydum ki, qapaq dizaynı filan kəsin, yəni səhifə tərtibatı filan kəsin. Bir ünvan göstərdim Ulanbatorda. Və orada telefon nömrələri göstərdim. Telefon nömrələri də Aeroflotun Ulanbatordakı ofisinin nömrələridir. Və özümdən də bir e-mail uydurdum. Yəni
maraqlanmamısınız Aeroflotun Ulanbatordakı ofisinə zəng edənlər olub bu barədə yoxsa yox?
Ya olsa çox maraqlı olardı. Mən istəyərdim də orada da belə bir qalma-qalma olsa, yəni şey, əl çəkimizdən Artuş və Zaur kimdir, Ələkbər kimdir. Siz təsəvvür eləyin də indi Ulanbatorda oturan o Aeroflotda ruslar. Onlara zəng eləyirlər, söyürlər. Bizim məsəl üçün də patriotlarımız.
Artıq Azərbaycan daxil yox, beynəlxalq qalma qaldı.
Aha, beynəlxalq.
Ələkbər, süjet barədə kifayət qədər çoxlu suallar gəlir, xahiş edilir, süjeti də qeyd edərsiniz və mən də bir əlavə edeyim, bu portakal suyunun məsələyə nə dəxili var?
Portakal suyunun
damcıları özdür.
Yox, mənim ən böyük çətinliyim əlbəttə ki, romanı yazanda, yəni etiraf edin bunu burada, utanılası bir şey yoxdur. Ən böyük çətinlik əlbəttə ki, o homoerotik səhnələrin yazılmasıydı. Çünki 2-3, əsas 2-dir, amma kiçik də var, 1-2 dənə də kiçik var. O səhnələri təsvir edərkən çox çətinlik çəkirdim. Çünki, belə deyək də, mənə tanış olmayan bir aləmdir o. Yəni, məsləhət almağa bir adam da yoxdur. Bir nəfər vardı, onunla yazışırdım, o da Londonda, hal-hazırda Parisdə yaşayır. Babi Bədalov, Azərbaycanlı qeyrəssam. Kitabı yazanda ona 2-3 dənə belə məktub yazdım, bir məsləhət. Məsləhət verdi, amma deməzdim ki, çox işimə yaradı. Mən amma indi üzülməsin deyə ona yazdım ki, çox sağ sən, çox böyük köməyin toxundu. Səhnələri təsvir edərkən fikirləşdim ki, nə bilim, valla onu maraqlı edəcək bir ki, element də ora qatım. Yəni, portakal suyu orada, yəni Artuşla Zahar portakal dilimləyib yiyirlər və yiyə sevişirlər. Yəni, belə bir səhnə var orada.
Yəni, portakalın bu narıncı rəngini işə də yaxdır. Mən də siyasiləşdirməyə çalışıram, amma sücreti maraqlıdır. Yəni, nəyin üstündə qurulub? Yəni, adı məsələn ki, məhəbbət. İki gənc bir-birini
sevir. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki...
Mən heç demək istəmirəm. Mən sadəcə qeyd edirəm.
Nəsə eləsə elə mavilər eləyəcək deyirəm.
Mən heç demək istəmirəm. Buyurun, sücret barədə.
Əvvəla onu deyim ki, Əli və Nino'nun dekonstruksiyasında görə bilər oxucular orada. Yəni, əlbəttə ki, olduğu kimi hansısa cümlələrin ya da statlar götürülüb Əli və Nino'dan. kitabın Artuş və Zaurun 10% hardasa Əli və Nino'dan götürülmüş belə deyək sitatlardır. Bunu demək olar. Və bunlar da elə məktəb yaşlarından Əli və Nino'da olduğu kimi məktəb yaşlarından bir-birlərini tanıyırlar. Yəni bir məktəbə gedirlər Bakıda. Uşaq yaşlarından bunlar da deməli homoseksuallığa meyil yaranır. 14 yaşlarında belə 15 yaşlarında mən bunu yazmazdan əvvəl əlbəttə ki bir neçə elmi məqalə oxudum. Başa düşməyə çünki belə bir şey ola bilər yoxsa yox. Gördüm ki yox var. Hələ məsələ o yaşda artıq formalaşa bilər o, formalaşır da çox vaxt. Çünki heç kim razılaşın ki 30, 35, 40 yaşından sonra homoseksual olmur yəni. Və bunlarda belə bir bir-birlərinə qarşı maraq oyanır. Sonra da bu münaqişə başlayır, ayrılırlar. Orada təfsilatlı şəkildə 20 yanvar hadisəsi təsvir olunub. Ermənilərin Bakıdan getməsi, Azərbaycanlıların oradan qovulması belə səhnələr də var. Daha sonra uzun illər keçir, 2000-ci illərin, yəni 2006-2007-ci illərdə Tiflisdə Zaur bir konfransda Artuşla rastlaşır. Və sonra hər şey təzdən başlayır. Bir dəfə Zaur Ermənistana səfər edir. Çünki o bir QHT-də işləyir. Artuş da jurnalistdir Ermənistanda. Bir sülh məramlı təşkilatın dəvəti ilə Zaur Ermənistana gedir. Halbuki ondan əvvəl heç belə bir marağı yox idi Ermənistanı görmək kimi. Amma Artuşu görmək üçün. Onun vətənində onu görmək üçün. Vətəni yox, əslində orada belə bir dilemma da var. Mənim vətənim əslində Yerevandı mı, Bakıdı mı? Artuş özü də qərar verə bilmir buna. Yerevana gedir, orada o görüşürlər. Daha doğrusu görüşə bilmirlər. Bakıya qayıdır, burada döyülür, təhqirlərə məruz qalır. Televiziyaya çıxartılır. O məcbur edirlər ki, etiraf etsin, dolma bizim yeməyimizdir. O da onu deyir, bəli, dolma bizim yeməyimizdir. Tək əl çəksinlər. Yəni dolma bizimdir deməklə o bütün günahlarını yumuş olur. Yəni, absurd, belə deyək də. Çoxlu absurd şeylər var orada, səhnələr var. Yəni, insan həqiqətən oxuyanda, sonra özüm də oxudum artıq kitab çıxandan sonra. Bilmirsən, güləsən, ağlayasan. Yəni, belə məqamlar çoxdur orada.
Nə həll edir ki, onun etirafı dolma bizimdir? Yəni, günahları yo, əslində, qəbul etməklə iş düzəlirmi?
Yox, əslində, bütün mübarizə bunun üzərində qurulub da. Ermənilərlə Azərbaycanlıların... Bu informasiya müharibəsi dolma sarı gəlin üzərində, balaban üzərində qurulub da. Yəni, bugün də məsələn Eurovision var. Ermənilər heç orada olmasaydı, biz qətiyyən ora düşəsi deyildik. Bu da deyim. Hı-hı. Düşər deyə bəlkə bir 2035-ci ildə məsələn də belə. Erməni getdi deyə biz də mütləq orada olmalıydıq. Biz bir-birimizi stimullaşdıran xalqlarıq da əslində. Biz bir-birimizə o qədər möhtacıq ki. Biz diqqət kəsilmişik. Hər gün biz ağzımızdan çıxan sözü gözləyirik. Qarşı tərəf nə deyəcək? Kim nə uğurladı bugün? Kim hansı musiqini oxudu, kim nə mahnı oxudu, kim harda məqalə yazdı ki, dolma qədim erməni yeməkdir. Azərbaycanlı görüm harda yazdı ki, bu kilsə erməni kilsəsi yox, Alban kilsəsidir. Kimə ona dərhal etiraz edeyim. Qəribəsi odur ki, Azərbaycanlılar da ermənilər də ciddi-ciddi düşünürlər ki, dünya üçün bunlar çox maraqlıdır. Yəni, dünya doğrudan da işini gücünü atıb, o söz var Azərbaycan həqiqətləri. Ermənistanda da var, Ermənistan həqiqətlərinin çatdırılması dünyaya. Nə ermənilər, nə də azərbaycanlılar başa düşmürlər ki, bu həqiqətlər heç kimə lazım deyil. Adam olun hər ikinizdə və bütün münaqişələr bitsin də, həllini tapsın. Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin, doğrudan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür eləyin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Gürcüstan, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Pribaltik üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitdi də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitdi. Ya da tərsi olsa.
Nə mənada bitdi? Yəni, aydın məsələdə ki, iki ölkə arasında problem Qarabağ ətrafında. Yəni, necə bitdi? Ermənistan demokratikləşir və...
Amma təsəlli edə bilərik özümüzü bitməyəcək.
Qarabağ qaytarılır, yoxsa Qarabağ...
Bilirsiniz necədir? Artıq bütün dünya ya bunlar bəyan edə bilərlər ki, siz görürsünüz biz necə dövlət qurmuşuq. Necə rejim yaratmışıq? Görürsünüzmü bizim vətəndaşlarımız necə yaşayır? Görürsünüzmü Qarabağdakı ermənilər necə yaşayır? Bu arada mən Qarabağı da aid edirəm onlara. Yəni bu mənada ki, orada olursa burada da dəyişiklik olacaq da, yəni istər-istəməz avtomatik. Bunlar Azərbaycan kimi ölkənin tərkibində yaşamaq istəmir. Bu bunların haqqı deyilmi? Mən görünə gözəl sistem qurmuşam burada. Cənnət qurmuşam yer üzündə. Bunlar Azərbaycanın tərkibində niyə yaşamalıdır ki? Bir mənə izah edin görüm. Bugün isə bunu deyə bilmirlər. Yəni erməni ağzını açıb deyə bilməz ki, mən Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm, çünki orada korrupsiya var, səndə də var. Azərbaycan filan parametrlərə görə mənə qane eləmir. Hansı para? Hamısı səndə də var. Sən də viabırçı gündəsən, görəsən yaxşısan. Ona görə bugün bu mənada heç kim tərəflərin bir-birlərinə etirazı yoxdur, ola da bilməz. Amma tərəflərdən biri dediyim kimi o reformları gerçəkləşdirərsə, qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnəcəkdir, bu bir mənalı olaraq. Yəni dünya əlbəttə ki o digərinin tərəfində olacaqdır, onu yox ki.
Fazil yazır sizə. Sizin Mirzə Cəlili təhlil etməyə gücünüz çatmaz. Siz özünüzü modernist yazıcı göstərmək üçün bizim milli mənəvi dəyərlərə tüpürməkdən belə çəkinmirsiniz. Heç kim bizim İslam'a əsaslanan dəyərlərimizi dəyişə bilməz. Avropalaşmaq istəyiriksə, gəlin xeyirli şeyləri götürək. Bunu Fazil adlı dinləyicimiz yazsın. Buyurun.
Sağ olsun. Bununla bağlı artıq bir dəfə mən indi demişdim, yadıma gəlir. Bir daha təkrar edirəm ki, Mirzə Cəlli təhlil etməyə kimin gücü yetir o zaman? Bu bir, görünür özünün gücü çatır buna, təhlil edə bilir. Və ha sevmək istəyirəm, sevə bilmirəm, yəni küçəyə çıxıram, bu murdar sifətləri görürəm, yenə nifrət doluram deyən insanın, burada bilirsiniz bu nədir, bu yenə də şərq təfəkkürüdür. Sən başa düşməzsən, orada məna var, orada hikmət var. Sən başa düşməzsən, təfsirə və təvilə əsaslanan şeydə bu yanaşmadır. Qurani Kərimdə açıq məsələn ayə gedir. Çünki Quran həqiqətən də təfsirə ehtiyacı olur da çoxu zaman. Yəni bunu şərq sonradan hədislərə şamil etdi, şeyxlərin kəlamlarına şamil etdi və gördüyümüz kimi dindən ümumiyyətlə zəhləsi gedən Mirzə Cəlilə də şamil edilir. Əslində Mirzə Cəlil hər şeyi çox aydın, sadə yazıb. Çox sadədir, çox bəsitdir. Yəni bəsit yaxşı mənada bəsitdir ki, başa düşsün hər kəs. Yəni bunun geri zəkalısı da başa düşsün ki, bu nədir? Danabaş kəndinin əhvalatları ya da Novruz Əli. Mən burada nə başa düşməliyəm ki, Novruz Əli poç qutusunun altında oturub, geri zəkalı Novruz Əli, amma erməni uşağı gəlir ora, zərfi atır və çıxır gedir. 6 yaşında özdə qeyd eləyir Mirzə Cəlil bunu. Yəni burada mən nə başa düşməliyəm? Kim nə başa düşür? Gəlsin mənə izah eləsin. Novruz Əli poç qutusunun altında oturub gözlərkən 6 yaşlı erməni uşağı xüsusi qeyd eləyir bunu Mirzə Cəlil. Gəlir, zərfi atır və çıxır gedir. Nə başa düşməliyəm? Bu bir. İkincisi də ki, deyir Avropanın yaxşısı. Mirzə Cəlilə mənim gücüm çatmırsa təhlil eləməyə, mənim acizəmsə. Onda mənim bu vətəndaşa bir sualım var. Siz Avropada neyin pis, neyin yaxşı olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Sizdə o kriterlər ardandır, yəni o meyarlar ardan götürürsünüz. Hansı instrumentari var əlinizdə? Nədir Avropanın pisi, yaxşısı?
Özünüz necə görürsünüz Avropanın yaxşısının pisini?
Yəni, o qədər gülməlidir ki və o qədər çeynənilib ki bu mövzu. Yəni çox yazmışıq çünki biz bu barədə. Avropanın yaxşısı dedikdə mən deyim də bunlar. Texnogen inkişafı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, Avropanın yaxşını götürək, pisini atan, deyən hər bir Azərbaycanlı, əslində çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlib çıxıb, dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir mənim üçün yer üzündə cənnətdir, hələlik ki. Bir coğrağı görürəm də. Yəni, mən Avro mərkəzi düşünən bir insanım və mən Avropadan başqa heç yerdə rahat ola bilmirəm. Mən həqiqətən ürəyim oradadır, qəlbim oradadır. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. O demək deyil ki, mən gedərəm orada yaşayaram. Mənim ora getmək imkanım olubsa da, belə bir hələ ki, niyyətim yoxdur hal-hazırda. Amma mən burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da görür. Çünki mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur. Və Azərbaycanın Avropanın pisini ataq, yaxşını götürək deyəndə BMW-ni, Mercedes-i nəzərdə tutur ki, götürək. İstehlakçı təfəkkürüdür də, Nokiasını götürək, yəni mobil telefonlarını götürək. Nə bilim, amma o unudur ki, həm də onun sabununu götürür. Proklatkalarını götürür, pamperslərini götürür, hər şeyini götürürsən orada. Neyi pis, neyi, bəs sən nəsən axı, bəs sən nə vermisən, sən kimsən, sən nə edirsən bugün dünyada? Yəni, sayıram da bir-bir. Gigiyena əşyaları, yəni məhsulları oradan, texnoloji oradan, hər şey, amma hər şey oradan. Yaxşı, bəs pisi nədir bunun? Homoseksualizm, səndə yoxdur homoseksual. Homoseksuallığın məkanı, məskəni, zamanı var bəyən. Homoseksuallıq hər zaman tarix boyu olub və hər yerdə olub olacaqdır. Bunu örtbastır etməklə üstünü Sovetlərdə seks yoxdur. Hayqıran o, Sovet vətəndaşı kimi. Yəni, nədir Avropanın pisi? Fahişəlik mi? Valla, mən bilən Avropada, daha doğrusu Dubai'de bir tane Avropalı fahişe yoxdur. Hər halda. Yani mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bir fransız fahişəsi Dubai'de bədənini satsın. Nədir? Yoxsa o Azərbaycan qadınları, onları Avropa mı tərbiyəsiz edib? Ora gəyib düşüblər, çöllərə. Yani mən anlamıram, həqiqətən mən anlamıram. Bu çox əxlaqsız sözdür əslində. Avropanın pisini götürüb, pisini atıb yaxşını götürmək lazımdır. İzah etsin. Bir Allahın qulu mənə izah etsin, Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir? Heç kim hələ bu suala cavab verə bilməyib. Hamının ağzında saqqızdır, amma bu sualıma çox bəsit sualdır da cavab verin.
Bu söhbətə görə Əkbər, sizə minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Yazıçı Əkbər Əliyev studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu'nun dəyəsi işdən sonra proqramı. Studiyamızın qonağı tədqiqatçı jurnalist Şahvali Çobanov oldu. Şahvali bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Sizin yazınız, yəni apardığınız araşdırmanın növbəti araşdırmadır, mən deyərdim. Nəticələri üzə çıxıb, söhbət benzindən gedir. Çoxlu söhbətlər də oradan da gəzirdi ki, Azərbaycanda benzin bahadırmı digər dövlətlərə nisbətən, yoxsa ucuzdur. Amma siz bu məsələni araşdırdınız. Əvvəlcə bunu sövq edən məqamlar haqqında soruşmaq istərdim. Yəni, doğrudan mı? Yəni, mən indi dediyim məsələ, məqam sizi buna sövq etdi, yoxsa digər amillər var idi ki, siz qərar aldınız, benzin qiyməti ətrafında bir araşdırma aparasınız?
Ümumiyyətlə, mən deyim ki, benzinin qiyməti ilə bağlı araşdırmaların başca səbəbi oydu ki, deməli, əvvəlki dövrdən olan bahalaşmalar zamanı Azərbaycan hakimiyyəti bu bahalaşmaları bir şeylə izah edirdi ki, onların başçı arqumenti buydu ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb, neft məhsullarının da qiyməti bazara uyğun olmalıdır. Buna görə də biz neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə benzinin nə üçün və digər yanacağın nə üçün qiymətinin aşağı salınmaması ilə bağlı suallara sahib olduq. İstər-istəməz bu sualları özümüzə verməli olduq və təbii ki, bu suallar ilə xalq arasında da var idi. Həm də bu araşdırmalara bizi sövq eləyən ikinci amil oydu ki, nədənsə adamlarda elə təsəvvür var ki, benzin və yanacaq təkcə insanların, vətəndaşların şəxsi maşınlarını, belə deyək ki, benzinlə təmin etmək kimi başa düşülür. Bu bir yanlış təsəvvürdür. Siz nəzərə almaq lazımdır ki, yanacağın qiyməti ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi təsir edən amildir və ölkədəki qiymətlərə ciddi təsir edən amildir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl də yanacağın qiyməti nə qədər qalxırdısa, ona nisbətdə hətta ondan çox digər qiymətlər də qalxmalı olurdu. Ona görə bizdə ümumi bahaşlıqdan bu cür şikayətlərin olduğu, əziyyətlərin olduğu, bilirsiniz ki, Azərbaycan bu gün bir çox qiymətlərə görə Avropa, Bakı şəhəri məsəl üçün Avropanın tanınmış şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan bahalı şəhərdir. Mən bundan əvvəl bir qiymət üzərində hətta bir kiçik araşdırmam olmuşdu. Məsəl üçün, bizdəki toyuq əti, Avropanın bütün böyük şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan, Berlindən daha baha qiymətə bizdə satılır. Toyuq əti satılır. Bunlar da bizi sövq elətdirirdi ki, bax, bu qiymətlər Azərbaycanda niyə bahadır, bunlara təsir edən amillər nədir? Təbii ki, biz bunun üçün bizdə bunu analiz edərək bir çox fikirlərimiz var idi, ölkədəki monopoliyanı düşünürdük, bir çox başqa amilləri düşünürdük. O cümlədən də biz ölkə iqtisadiyyatında və ölkədəki qiymətlərə təsirdə benzinin qiymətinin nə dərəcədə ciddi təsir etməyini düşünürdük və araşdırmalar aparırdıq. Bu ardıcıl araşdırmalara biz araşdırmaları başa çatdırmaq üçün bizdə rəsmi rəqəmlər yox idi. Biz o rəqəmləri açıq deyim ki, əvvəlcə tapa bilmirdik. Biz Azərbaycanın tanınmış iqtisadçıları ilə bir çox hesablamalar aparırdıq dolayısıyla. Tutaq ki, neftin qiyməti bilirdik dünya bazarında nə qədərdir. Buna uyğun da müəyyən qiymətləri mümkün olan və tutaq belə lazım olan qiymətləri və ehtimalları hesablayırdıq. Bu araşdırmalar bizə əvvəl də deyirdi ki, benzinin qiyməti, digər dizelin qiyməti hökmən düşməlidir. Lakin bu istər istəməz bizdə bu fikir var idi, istər istəməz bu düşüncə var idi və ona görə də bu fikirləri biz indi, bundan əvvəl də yazırdıq. Amma sonra biz bu araşdırmaları nəhayət ki rəsmi rəqəmlərlə, ələ keçirdiyimiz rəsmi rəqəmlərlə təsdiq etməli olduq. Bax bu sizin söhbət etdiyiniz həmin yazı artıq belə deyim ki, ehtimallar, arzular, fərziyyələr, hesablamalar deyil. Bunlar rəsmi müqayisədir və bunun başca nəticəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bugün, hansı ki Azərbaycan neft məhsulları onun tam monopoliyasındadır, xarici ölkələrə neftin, benzinin, tam emal olunmuş, xam neftdən söhbət getmir, tam emal olunmuş hazır benzinin bir tonunu 342 dollara satır, Amerika Birləşmiş dollarına satır. Amma bizim özümüzə, bu da yenə söhbət eləyəcəyimiz, yəni davam eləyəcək, bu vaxtda sənədlərlə təsdiq olunur. O da hakimiyyətin özünün rəsmi sənədləridir, rəsmi qiymətləridir. Azərbaycanın özündə isə topdan satış qiymətini deyirəm, hətta fərakəndə qiymətini demirəm. Deməli, manatla 786 manat, Amerika Birləşmiş dollarına çıxartdıqda isə harca 908-9 dollar arasında təxminən belə bir rəqəm alınır, bir tonundan söhbət gedir. İndi təsəvvür eləyin ki, fərq nə qədər alınır. Deməli, xarici ölkə satırlar 342 dollara benzinin tonunu. Azərbaycanda topdan satırlar, Hələ mən pərakəndə də üzərinə təbii ki, pərakəndə satıcılar da onun üzərinə təbii olaraq bəyən qiymət qoymalıdırlar, fərq qoymalıdırlar ki, onlar da qazansın.
Açıqlar, bəs necə çıxır ki, 1 litri yanacaq doldurma məntəqələrində 55-60 qəpiydir. Amma siz tonların, belə deyək, qiymətini çəkəndə 786-720.
Mən sizə bir şey deyim ki, elə bizim göstərdiyimiz cədvəllər də uyğundur. Tonlarla litrlərin arasında müəyyən qədər fərq var. Çünki belə deyək ki, hər bir mayenin deməli xüsusi çəkisi ayrı anlayış, sıxlığa görə dəyişir. Amma onun kütləsi ilə tutaq ki, həcmə görə litr həcm vahididir. O hələ belə deyək ki, onun çaşqınlığı olmasın. Mən sizə məsələn həmin qiyməti belə deyək ki, rəsmi sənəddən oxuya bilərəm. Yəqin ki, hamıya da bax, bizim bu mənim yazımda verdiyim bu sənəd deməli Tarif Şurasının, hansı ki Azərbaycanda belə deyək tənzimlənən qiymətləri müəyyənləşdirən orqandır. Hökumətin tənzimləyən qiymətləri müəyyənləşdirən orqanıdır və kollegial orqandır, amma icra orqanıdır. Və bu haqda da bilirsiniz ki, Azərbaycanda tənzimlənən belə deyək, qiymətlər haqqında qanun var. Ona görə neft məhsullarını da həmin orqan bir qayda olaraq onun qiymətini, bütün qiymətlərini müəyyənləşdirir. Bax, həmin cədvəldə, siz bax, bu cədvəl Tarif Şurasından qərarından, rəsmi qərarından, blanklı belə deyək ki, blankından, hansı ki gerb var, axırda imza var. Tarif Şurasının sədrinin imzası var, həmin qərardan götürülmüşdür. Benzinin deməli şirkət daxili qiyməti 305 manatdır.
Bəli.
305 manat bir ton üçün.
Bəli.
Siz də orada baxırsınız.
Bəli.
Sonra bilirsiniz ki, o biri cədvəllərdə üzərinə gələn qiymətlərdir. Son nəticə baxırsınız, topdan satış qiymətləridir. Bayaq mən bunu 786 oxudum.
Bəli. 736 deyilməli.
Topda pərakəndə 736.
Bəli.
Məhz bu 736 908 dollar deməkdir. 786 manat 908 dollardır.
Bəli.
Deməli, Azərbaycanın xaricə satdığı benzinin qiymətini isə tamam başqa bir sənəddə Azərbaycanın demək belə deyək ki, o da, bu işlərində bilirsiniz ki, rəsmən neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkətinin özünün bizim rəsmi qəzetdə çıxdığı, deməli, sənəddə, təsadüfən mən onu ələ keçirdim, həmin sənəddə bir informasiyada həmin qiyməti tapdım. Bu həmin informasiyanın müəllifi Dövlət neft şirkətinin marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsidir. Onlar, deməli, bir hesabat veriblər. Rəsmi qəzetdə yalan ola bilməz ki. Həmin hesabatda deyilir ki, deməli, avtomobil benzininin bir qiyməti 341 tam 18 dollara dünya bazarında satılır. Təyyarə yanacağı satılır 465 manat, hansı ki Azərbaycanda istehsal olunur. Dizel yanacağı 443 dollara. Mən əgər ola bilər manat demişəm. Yəni bu dollardan, hamısı dollarlandı. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, dövlət neft şirkəti xarici ölkələrə bax, rəsmən mən sizə sənədi də, mənbəni də göstərdim. Bəli. Hətta internetlə həmin yazıda internet ünvanı da göstərmiş ki, hər kəs onu dəqiqləşdirə bilsin. Deməli, bu müəyyənləşir ki, avtomobil benzini, deməli benzinini Azərbaycan dövləti xarici ölkəyə. Hətta mən belə deyim ki, mən bunu populyarlıq, belə deyək ki, demagogiya üçün demirəm, populyarlıq üçün deyirəm. Hətta erməni şirkətləri də gəlib Azərbaycandan ya dünya bazarında Azərbaycanın benzinini 342 deməli dollara ala bilər. Gürcüstan da həmçinin sərhədimizdə dayanıb, tutaq ki, gürcülər də 342 dollara tonunu ala bilər. Amma Azərbaycan üçün avtomobil benzininin qiyməti tarif şurasının qiymətini mən sizə verdiyi qiyməti mən deyirəm. Hı. 736 manat pərəkəndə satış üçün bəli. Bir ton üçün bəli. 786 manat pərəkəndə daha çoxdur. Hı-hı. 1000 dollara yaxınlaşır bəli. Və təbii ki o sizin dediyiniz litr üçün Hı-hı. 1 litr üçün qiyməti də 0.6 manat, yəni 60 qəpik.
Yəni Şəhmət bəy belə çıxır ki mən təxminən riyazi baxışları nəzərdən keçirirəm. Təxminən 2.5 3 dəfə
bəli 3 dəfəyə yaxın bəli. baha satılır. Mən sizə bir şey də deyim. Yəni burada biz o cədvəldə bir neçə məqama baxa bilərik. Çox maraqlı bir məqamı mən öz yazımda da qeyd eləmişəm. Belə çıxır ki, hətta maya dəyərindən aşağı satılır xarici ölkələrə benzin.
Maya dəyərindən aşağı?
Bəli, mən sizə deyim ki, bax həmin cədvəl rəsmi cədvəldir. Mən siz onu internet saytlarda da həmin qərarı yerləşdirə bilərəm. Yəni bunu heç kim də etiraz eləmir, bunu heç kim inkar eləmir. Burada belə bir qiymət var. Benzinin qiyməti, avtomobil benzini 95 marka benzin üçün bir tonu şirkət daxili qiymət. Yəni şirkət bunu maya dəyəri hesablamalıdır.
300
çünki ondan bəli. Sonra üzərinə gəlir müəyyən xərclər deyib. Bu 305 tam 125 manatdır. Bəli. Biz bunu hesablayanda deməli belə deyək ki, maya dəyərindən 375 dollar alınır. 375 dollara bu ölkədə bunun qiymət maya dəyəri 375 belə deyək ki, dollar alınır. Siz də təxminən hesablaya bilərsiniz. Anında mən gördüm.
Bəli, 376.
Mən hələ bəli. Aşağı götürmüşəm. Bəli. Bütün rəqəmləri mənə irad eləyirlər ki, bugün ayrı-ayrı deməli analitikləri, Hı-hı. oxucular ki, sən bəzi qiymətləri hələ aşağı götürmüsən. Niyə topdan satışı götürürsən, pərakəndə qiyməti götürmüsən? Amma mən təbii hesab eləyirəm ki, yanacaq doldurma məntəqəsi özü müəyyən miqdarda qoymalıdır ki, onu mənə sata bilsin. Bunun təbii haqqıdır. Çünki komersiya marağı olmalıdır onun. Bəli. Mən sizə bir şey deyim ki, bax indi siz gördünüz ki, 375 dollar deməli 375 dollar olan maya dəyərində bəli. Olan benzin bugün 342 deməli dollara xarici ölkəyə satılır.
Hansı səbəbdən sizcə? Yəni niyə belə baş verir? Bəlkə qiymətlər rəsmi sənədlərdə düzgün göstərilmir, bəlkə. Yəni mən bu fərziyyətdə deyirəm.
Bu elə deyildir. Bu elə deyildir. Mən deməli əlavə informasiyalarla da deməli bu rəqəmlərin təsdiq olunduğuna əmin olmuşam. Yəni bunu hamı təsdiq eləyir. Rəqəmlərdə heç bir şübhə yoxdur. Şübhə ona görədir ki, biz deyəsən Azərbaycan hakimiyyətinin bizi tamam doğru idarə etdiyinə çox inanırıq. Bilirsiniz, insan haqları haqqında konvensiyada xüsusi bir maddə var. Adətən ona çox az diqqət yetirirlər ki, hər bir xalqın, hər bir insanın öz hökumətləri tərəfindən doğru idarə olunma haqqı vardır. Hı-hı. Biz deyəsən bu haqqı biz belə deyək ki, adətən unuduruq. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab eləyirəm ki, biz doğru idarə olunmuruq. Bax, bu qiymətlər siyasətində də doğru idarə olunmuruq. Mən yazımın əvvəlində, üzr istəyirəm, bir məqamı da, bəlkə də sualınız ona yönəlməyib, bir qanunu xatırlatmışam. Və həmin qanundan maddələr də xatırlatmışam. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bəli. Həmin qanuna uyğun olaraq Azərbaycan dövləti monopoliyada olan, təbii insarda olan dövlətin nəzarət etdiyi, müəyyənləşdirdiyi qiymətləri uyğunlaşdırmalıdır. O, mən oradan deməli həmin dördüncü maddədən, qanunun dördüncü maddəsindən üç prinsipi xatırlatmışam. O prinsiplərdə hökmən istehlakçıların maraqları anlayışı var. Uzlaşdırılmalıdır qiymətlər. Ondan başqa dünya bazar qiymətlərinə uyğunlaşma anlayışı var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etməyib və biz də istəyirik etsin. Sadəcə biz, yəni ki, bu qiymətlərə şübhə eləmirik. Burada hətta belə deyim, xüsusi bugün Nəlbəkidə fırtına düzəltmirik, amma hesab edirik ki, hökmən bu qiymətlər düzəlməlidir. Əks halda doğrudan da çox maraqlı və doğrudan çox, çox təəccüb olacaq ki, nəyə görə xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycan benzinini 342 dollara deməli almalıdır, biz 908 dollara. daha bir maraqlı cəhəti istəyirsiniz mən sizə deyim. Buyurun. Bu araşdırmada Tarif Şurasının cədvəlinə xahiş edirəm siz də fikir verin. Hı-hı. Və dinləyicilər də yəqin ki bir məqamı şifahi də olsa cədvələ baxmasa da görəcəklər. Buyurun. Deməli aksiz vergilərinə gəlin diqqət yetirək.
Bəli.
Deməli bir ton üçün aksiz vergisinə fikir verirsiniz nə qədər əlavə olunur?
308
dollar. Manat daha manat, doğrusu. Bəli. Burada cədvəl Azərbaycan manatıdır. Deməli, bu faizlə də həmin tarif şurası özü göstərir faizlə. O, mənim tapdığım faizlərə 101 deməli, faiz əlavə olunur. Amma mən sizə rəqəmlər axtarıb tapmışam, deməli, aksiz vergiləri normalda başqa ölkələrdə necədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qoyulan aksiz vergisi, o qoyulmalıdır, təbiidir. Dövlət oradan müəyyən qədər vergini deməli, götürməli. Aksiz vergisi anlayışını təbii ki, burada nə üçün olduğunu izah etməyəcək. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 30%-dir. Rusiyada isə 50%-dir. Və Azərbaycanda nədən bu rəqəm neft ölkəsində, belə deyək ki, özünün də müəyyən qədər çətinlikləri, ciddi çətinlikləri olan bir ölkədə 101% olmalıdır. Nədən bizim pulumuz vardır deyən, tez-tez deyən hakimiyyətimiz bu pulu bizdən yığmalıdır. Öz vətəndaşından yığmalıdır. Daha sonra mən yenə də təkrar-təkrar vurğuluyuram. Bu təkcə vətəndaşların öz maşınlarına tökdüyü benzin məsələsi deyildir bu məsələlər. Siz bilirsiniz ki, ölkə, yox, bilirsiniz, idarə olunmadan başqa ölkə iqtisadiyyatında qiymətlər bu qiymətlərdən ciddi şəkildə asılıdır. Bütün iqtisadçılar təsdiq eləyir, bütün ekspertlər təsdiq eləyir ki, benzinin qiymətinin aşağı düşməsi ölkədə qiymətlərin kifayət qədər aşağı düşməsinə deməli səbəb ola bilər. Təbii ki, bizim arzu elədiyimiz tam liberal qiymətlərin, bazar tələblərinin qiymətləri alınmayacaq, çünki Azərbaycanda insar mövcuddur. Amma kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri biz ucuzlaşmanı görə bilərik. Bundan başqa, deməli, iqtisadiyyatda, bunu iqtisadçılar daha yaxşı belə deyə, izah eləyə bilərlər. Bütün ölkələr üçün bir göstərici hesablanır. Ümum daxili məhsulun 1 dolları üçün xərclənən yanacağın, deməli, miqdarı. Bu nə qədər xərclənir? Ölkələrin iqtisadiyyatı üçün bu göstərici çox vacibdir. Siz təsəvvür edin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deməli dünyada bu göstəriciyə görə ən irəlidə duran ölkədir. Çünki belə deyək, özü istehsalçıdır, özü böyük istehsalçıdır, böyük yaxşı istehlakçıdır və öz böyük iqtisadiyyatını yanacaqla istədiyi qədər təmin eləyə bilir. Bizim iqtisadiyyat isə yanacaqla, belə deyək, özdə bugün dünyada bir böhran vardır, bizim iqtisadiyyatının böhrandan qabaqçı çətinlikləri də var və böhran dövründə yaranmış çətinlikləri də var. Nədən ucuz benzinlə biz öz iqtisadiyyatımıza, ucuz yanacaqla, dizellə, öz traktorlarımıza, belə deyək ki, yeni nəfəs verməyək, kənd sərvatını canlandırmayaq? Nədən mən sual verə bilərəm ki, biz xarici ölkəyə satdığımız təyyarə, belə deyək ki, benzinin qiyməti bizim traktorlara satdığımız dizelin qiymətindən baha olmalıdır? Bu halda biz iqtisadiyyatımızın problemini ortaya qoymuş oluq. Burada söhbət bizim şəxsi maşınlarımıza tökülən benzindən getmir.
Turxan Qarışqa imzalı dinləyicimiz, yəni jurnalistdir o da, tanıyırıq. Yazır ki, Gürcüstanda Sokara məxsus yanacaq doldurma stansiyalarında benzin Azərbaycandakından ucuz satılır. Belə də şey olar, benzini buradan aparıb xaricdə ucuz satırlar. Bizim şey Turxan bəy, hələ bir az əvvəldə Şahbələt bəy bu məsələlərdə açıqlayırdı ki, paradoks hələ bunda imiş. Siz qeyd etdiniz ki, qiymətlər aşağı salınsa, müəyyən bir proseslərə, müsbət mənalı proseslərə təkan verəcək. Məndə belə bir sual yanır. Bəyən bunu görmürlər, bəyən bunu anlamırlar müvafiq.
Məndəki sual tamam fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bir xətt yeridib, bahalaşmaya, qiymətləri qaldırmağa yönəlik siyasət yeridib. Amma təbii ki, istənilən siyasi hakimiyyət istəyər ki, qiymətləri aşağı salmaqla xalqın razılığını əldə eləsin. Amma bu halda.
Bəli.
Bu halda bunu edərsə Azərbaycan hakimiyyəti görünür ciddi suallar ortaya çıxa bilər. Müəyyən qədər büdcənin doldurması məsələsidir. Müəyyən qədər tutaq ki, layihələr, böyük layihələri o pulların çatışmazlığı hesabına dayanmış olar. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, belə deyək ki, o pulları itirsin. Onu bizdən qazanmaqda davam eləmək istəyir. Başqa halda, necə deyək ki, öz rəqəmləridir. Bunu biz görürüksə, onlar da görürlər. Mən sual verirəm, mən də sual verə bilərəm ki, onlar görürlərmi? Mən hesab edirəm, görürlər, amma hələlik bunu etmək istəmirlər və biz çalışırıq ki, yəni ictimai rəyi hazırlamaqla da, hakimiyyətə verdiyimiz mesajlarla da, buna gedilsin. Bu təkcə vətəndaşların marağı deyil, bu həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçündür. Bunu ekspertlər, iqtisadçı ekspertlərin hər biri ilə mən sual vermişəm ki, bu bizim iqtisadiyyatımıza da xeyir olardımı? Tutaq ki, vətəndaşımızın cibinə və yaxud fərqi yoxdur Azərbaycanda işləyən bir başqasının. Onun da hətta marağı Azərbaycanın, belə deyək ki, marağınadır. Çünki o burada işləyirsə, bu ölkədə çalışırsa, onun üçün müsbət yaranmış şəraitlər özü də onu burada daha yaxşı işləməyə sövq elətdirir. Bütün bu faktorları nəzərə alan iqtisadçılar əmin eləmək istəyirlər ki, əmin edirlər daha doğrusu ki, bunlar hamısı iqtisadiyyatımızın və ölkəmizin, belə deyək, marağındadır, özdə bir nömrəli məsələlərdən biridir.
Şəhvəli bəy, minnətdaram sizə. Vaxt azlığı imkan vermədi daha ətraflı söhbət eləyək, amma lazım məlumatları çalışdım sizdən alım və sizə də minnətdaram ki, siz qısa bir zamanda bütün məlumatlarla təhsil edirsiniz.
Çox sağ olun, teşekkür ederim.
Təhqiqatçı jurnalist Şəhvələ Çobalın studiyamızın qonağı idi. Böyük benzin makinasiyasının şok təfərrüatları adlı araşdırma ətrafında biz söhbət edirdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.